Good evening, everybody. My name is Bojan Anđelković and I will have a lecture on topic, subject and technology, or techno subject. Unfortunately, my English is not so well. I have lecture in English, so Borut will translate me from time to time for you which don't understand Slovenian. Sodobne filozofske teorije subjekta pogosto spregledaju vpliv, ki ga imajo sodobne tehnologije na aktualne procese subjektivacije, vključno s psihoanalizo in s teoretsko psihoanalizo. Danes namreč nikakor ne moremo več govoriti o odtujenosti človeka in tehnologije, o kateri je govoril Marx, kjer je človek danes v nekem smislu priklopljen na tehnologije. In če je McLuhan pač govoril o medijih oziroma o tehnologiji kot o človeških podaljških, danes lahko rečemo, da človek prek softvera na nek način začne ponotranjati tehnologijo. Da bi razložil to razmerje med subjektom in tehnologijo, pač se oslanjam na en Foucault koncept, in sicer koncept dispozitiva. Torej, takole. Skratka, v zadi boste videli neke pač termine, pač neke ključne besede, ne, na katere se opiram, ne, se pravi tehno, genealogija, telo brez organov,
a body without naprej, organs, naprej. And so on.
Skratka, dispozitiv je prvi pojem, ki bi ga razložil.
First term to,
za izraz dispozitiv, ki izhaja iz latinskega izraza dispozitio, navajajo francoski slovari tri pomenske sklope.
Dispozitio.
Prvič, v vojaškem pomenu je to skupek sredstev porazdeljenih v skladu s določenim načrtom.
In military terms,
drugič, v pravnem pomenu je del sodbe, ki obsega odločitev, ločeno od motiva za njo, to je del razsodbe ali zakona, ki neki odloči in uredi. In tretjič, v tehnološkem pomenu, ki nas bo tukaj najbolj zanimal, je dispozitiv način, na katerega so razporejeni deli stroja ali mehanizma, širše tudi sam mehanizem.
And the third term which here we will,
pa tako, pa ne se strašiti, ko bomo šli od bolj abstraktnih k čist konkretnimi zadevami, pol pa bomo itak končali v abstrakciji. Se pravi, to, da je dispozitiv lahko tudi sam mehanizem oziroma aparat, pa Peter Klepec navaja kot četrti pomen. In namreč, ravno v tem, ko obče univerzalno naleti na samo sebe, se nahaja specifičnost dispozitiva, ki je z enostavnim prevodom v kak drugi izraz izgubimo, saj gre za obči rodovni pojem, ki mora v celoten rod ušteti tudi samega sebe. Od tod Agamben zatrdi, da je, beseda dispozitiv ključni izraz misli Michela Foucaulta, oziroma da so prav dispozitivi tisto, kar znotraj Foucaultove misli zauzema mesto univerzale.
So,
po drugi strani pa Deleuze trdi, da, je ena izmed dveh konsekvenc filozofije dispozitivov po Deleuzu je zavrnitev univerzali. Univerzalno dejansko ne pojasnjuje ničesar, ono samo bi moralo biti pojasnjeno. Eno, vse, resnično, objekt, subjekt niso univerzalije, tamveč singularni procesi, procesi unifikacije, totalizacije, verifikacije, objektivacije, subjektivacije, ki so imanentni določenemu dispozitivu. Se pravi, v nekem smislu, dispozitiv je neki ful abstraktnega, po drugi strani pa neki čist konkretnega. Se pravi, abstraktni v smislu, da prepisuje določeno imaginarno subjektno pozicijo, po drugi strani pa je konkreten, ker je subjekt vedno v njega vključen. Agamben gre tok daleč, da recimo zatrdi, da vse obstoječe lahko razdelimo na dve skupini. Ena so živa bitja, drugo pa so dispozitivi.
So,
po tej delitvi vsega obstoječega na dve skupini
beings,
uvede Agamben še tretjo skupino. In sicer to je skupina subjektov. Subjekt Agamben definira natanko kot tisto, kar nastane v interakciji med živimi biti in dispozitivi.
Subject arises in interaction between living beings and dispositives.
V nekem smislu vsak, se pravi, dispozitiv in subjekt so neločljivi, v nekem smislu kot to je problem kokoši in jajca, ne? Ne vemo, kaj je bilo pre, ne? Subjekt ali dispozitiv. Skratka, vsak dispozitiv pač v nekem smislu prepisuje določeno tehniko, določeno tehnologijo, ki jo subjekt mora obvladati, če hoče biti vključen vanjo, če hoče postati subjekt določenega dispozitiva. In tudi kot pri dispozitivu in subjektu, tudi pri tehnologiji in dispozitivu naletimo pač na ta problem kokoši in jajca. Ne? Nikoli ne vemo, kaj je nastalo prej. Kot pravi Deleuze, tehnologija je družbena, preden postane tehnična.
Technology is social before it becomes technical, as states Deleuze.
Ja. Dispozitiv, da bi bolje razumeli ta pojem, on je recimo zelo blizu tistemu, kar Deleuze in Guattari imenujete stroj oziroma ustroj. Tako oni opišeta pač to. Beseda ne teče več o soočenju človeka in stroja zaradi ocenjevanja njunega soglasja, podaljškov, možnih in nemožnih medsebojnih substitucij, ampak o omogočenju njihove komunikacije, da bi se pokazalo, kako se človek spaja s strojem ali nečim drugim, kako bi konstruiral nek ustroj. Ta nekaj drugega je lahko kaka naprava, celo žival ali drugi ljudje. Vendar o stroju ne govorimo metaforično. Človek predstavlja stroj v trenutku, ko sama celota, kateri deluje v jasno determiniranih pogojih, dobi takšen karakter, zahvaljujoč ponovitvi. Celota, človek, konj, lok, formira nomadski vojaški ustroj. Ljudje formirajo delovni ustroj v birokratskih pogojih velikih cesarstev. Grški vojak pešec svojim orožjem predstavlja ustroj v pogojih falange. In še zadnji za našo pač za naše predavanje najbolj zanimljivi primer, ki ga Deleuze navaja, plesalec skupaj s plesiščem predstavlja ustroj v nevarnih pogojih ljubezni in smrti. Torej, za dispozitiv lahko rečemo, da gre za neki nevidni stroj. Ne? Mumford to recimo ni dispozitiv, ampak Louis Mumford pač opiše mega stroj v svoji knjigi Mit o tehniki. In pač sicer opiše megastroj v Egiptu, pač ti faraoni, kot so imeli, ne, in on opiše ga tako. Ne. Saj, to ni dispozitiv, ampak je dober, da si lahko predstavljamo, kaj naj bi dispozitiv sploh bil. Ne. To je bila nevidna struktura, sestavljena iz živih, vendar trdnih delov, od katerih je bila vsakemu dodeljena posebna pozornost, uloga in naloga, da bi se omogočil ogromen delovni učinek in ustvarili grandiozni načrti te velike kolektivne organizacije. Ta model se je prenašal včasih z vsemi svojimi deli, včasih kot priročno sredstvo v nuji, s pomočjo čisto ljudskih kanalov skozi kakih 5000 let, preden je bil preveden v materialno strukturo, ki je bolje ustrezala njegovim specifikam, utelešen pa je bio v vseobsebajočem institucionalnem obrazcu, ki je pokrival vse vidike življenja. Navedli smo, da je pač ena po Deleuzu ena od konsekvenc filozofije dispozitiva zavrnitev univerzali. Druga pa je, ki je v biti za mene bolj bistvena, je sprememba usmeritve, ki se odvrne od večnega, da bi pojmila novo. Tako pravi Deleuze. Pripadamo dispozitivom in delujemo znotraj njih. Novost nekega dispozitiva v razmerju do predhodnih bomo imenovali njegova aktualnost. Naša aktualnost. Novo. To je aktualno. aktualno ni tisto, kar smo mi, temveč prej tisto, kar postajamo, kar bomo ravno kar postali, se pravi drugi, naše postajanje drugi. V vsakem dispozitivu je treba razlikovati med tistim, kar smo, tistim, kar več nismo in tistim, kar bomo ravno kar postali. Delež zgodovine in delež aktualnega. Torej, dispozitiv ni enostavno neko mrtvo pravilo, ampak je nek dogodek, neka časovna struktura.
So dispositiv is not some event.
Se pravi, subjekt je v njega vedno ujet, oziroma subjekta sta najmanj dva oziroma trije. Tisti, ki je, tisti, ki ga več ni in tisti, ki bo ravno kar postal.
So it's timeless.
To med drugim pomeni tudi, da v vsakem dispozitivu odgovara določena zgodovinska formacija, oziroma zgodovinski paket inštrumentalnih in interpretativnih ravnanj, ki na nek način programira naše procese subjektivacije. Zanimljivo je, da niti eden od naštetih avtorov, se pravi ne Agamben, ne Deleuze, ne omenjajo, da se Foucault začne zanimati za koncept dispozitiva istočasno, ko se začne, ko svoje delo začne označuje več kot arheologijo, ampak kot genealogijo. Zdaj bi rekel, da dispozitiv in Nietzscheov pojem genealogije, o katerem Foucault piše, da so v nekem smislu neločljivo povezani in sicer niso podobni kot recimo Deleuzov stroj in Foucaultov dispozitiv, ampak na nek drug način. Ne? Če je namreč dispozitiv nek zapleten stroj, poln črt, vektorjev, silnic, bežišnic, potem je genealogija znanstvena metoda, raziskovalna strategija za kartografiranje tega ustroja. Zdaj bom probal na hitar udariti pač par nekih prispevkov dati za neko možno genealogijo tehnike. Na slovenski Wikipediji lahko preberemo, da je tehnika je uporaba znanosti, oziroma natančne naravoslovja in matematike za potrebe človeštva, predvsem v gospodarstvu. Prvič, tehnika oziroma tehnologija ni uporaba znanosti. Iz preprostega razloga, ker tehnologija in znanost nista v takšnem kauzalnem razmerju, dispozitiv tehnologije in dispozitiv znanosti se lahko prekrivata, lahko se gresta paralelno, lahko se približujete, kot recimo do one se godi v tehnoznanosti, ampak lahko si predstavljamo neko recimo prihodnost, kot je recimo v filmu Matrica prikazana, ko znanost pač v suštini ni znanosti, ne? Tehnologija nekak deluje sama od sebe. Ne? Če bi znanost in tehnologija bili v nekem kauzalnem odnosu tega tipa, potem bi lahko rekli, da je pač tehnologija porodila znanost in ne obratno. Ne? Ne vem, koliko vidite, pač v ozadju med drugim gre tudi ta Kubrickov film Odiseja 2001. Ne? In verjetno ste gledali ta opica, ne? Kaj se tu dogaja. Ne? Ta opica pač išče neke kosti, v biti išče hrano, ne, ne živi več na drevesu, ne, in je ugledala to kost, ne. Vendar jo je ugledala na nek način, pač tako kot je do takrat ni nikoli ugledala, ne. Vzame kost, ne, udari enkrat, dvakrat, trikrat, ne, in končno razbije to veliko glavo te velike mrtve živali, ne. Kaj se pač tu dogaja? Kaj Kubrick pokaže? Pač ta del, ta prvi začetek Odiseje se ne imenuje naključno zarja človeka. Ne? In to, kar slišimo v zadju, nikakor v zadju v filmu, ne? Nikakor ni naključno ta Strauss, tako je govoril Zaratustra. Ne? Pač ta opica odkriva dispozitiv, nek dispozitiv, ne? Tisto, se pravi, kar prime kost z obema rokama in polomi lombanjo velike mrtve živali, ne? Ni več opica, ampak človek. tisto, kar človek drži v roki, pa ni več kost, ampak nož, kladivo, sekira. Ne? Se pravi, tehnologija je že tukaj, ne? Ni pa nekakšne znanosti, ki bi razložila pač... človek, ki je prvi prižgal ogenj, ne? Verjetno ga je prižgal naključno. Ne? Šele potem je on, ali pa nekdo drug, pač v tem videl nek sistem, ne? In je potem iz tega nastala znanost o prižiganju ognja. Ne? To je eno. Drugič, tehnika oziroma tehnologija ni enostavna uporaba znanosti ali česarkoli za potrebe človeštva. Da bi pač to pokazal, pač ne najdem si pač božjega primera, ko ga daje Teodor Kaczynski, a.k.a. Unibomber. Ne vem, kako veste, kdo je to. Se pravi, to je Teodor Kaczynski, je bil doktor matematike, ne, ki je že 30 let pošiljal neka pisma bombe znanstvenikom in tako naprej. Skratka, on je smatral, da pač tehnologija pač bo uničila pač človeka, ne. In tu je mogoče upravo, ne, s tem, da jaz ne vidim o tem nič slabega, ne. Tako da v tem manifestu, ki ga je moral morali so ga objaviti New York Times in Washington Post, ne, ker je rekel, da bo poslal spet neko bombo, če to ne bojo naredili, tako so ga med drugim tudi odkrili, ker njegov brat je provalil, da pač to je on. In on zdaj tamo daje primer uvajanja motoriziranega transporta. Kako je to bilo, ne? Zgodba gre nekako takole, ne? Včasih je človek, pač preden je bilo avto, ne? Hodio je kamor je hoto, če pa je imel avto, je tam prišel pač še hitreje, ne? Potem pa z razvojem motoriziranega transporta, ne? Človek danes že ne pride nikamor. Skratka, naša mesta so narejena tako, da pač hotli in ne hotli, pač moramo koristiti motorizirani transport in v suštini je ful enih omejitev, ki omejujejo enega navadnega pešca. Ne? Pač ta mesta niso narejena pač za pešce, ampak za ljude, ki se peljejo v avtih. Ne? Skratka, kakšen je point Kaczynskega, da pač neka tehnologija, če jo uvajamo na novo, sprva je, imamo izbiro, a bomo imeli, a ne bomo imeli, ne. Ampak potem več ne ostaja opcijska, ne. Zdaj več ni opcija, a bomo imeli računalnik, a bomo imeli mobilni telefon, ni pač, sicer poznam par ljudi, ki ga nimajo, ampak okej. Okay. Tretjič, po vsem povedanem, mogoče res nima smisla dogovoriti o tem, da tehnologija ni tukaj predvsem zaradi potreb gospodarstva. Saj prvi stroj, recimo, ali pa bum, tih nekih tehnoloških strojev in igrač, ki se je recimo zgodil v 17. stoletju, ti prvi stroji sploh niso bili narejeni pač za gospodarstvo, ne? Ampak so pač bili narejeni za zabavo, ne, za zabavo kraljev in tako naprej, ne. Torej, tudi ne vem, kako naj bi recimo dežnik ali pa radio pač, ali pa golf palica imeli neko funkcijo v gospodarstvu. Se pravi, kaj hočem izpostaviti vsem tem, pač pobijajoč to neumno definicijo, je to, da pač sta subjekt, tehnologija in družba neločljivo povezani. V smislu, na primer, če vzajemo te velike zgodovinske obdobja, ne, imamo ljude kamene dobe, ljude bakrene dobe, ljude plastične dobe. Ne. Skratka, v nekem smislu je to že aplicira, da su človek, družba in tehnologija pač neločljivo povezani. U istem smislu, ko se spravljamo par ur, pač ali pa ceo dan, daj se začne renesansa, daj se konča srednji vek, če pa uzajemo izum tiskarskega stroja, pač, ki je tok spremenio pač človeštvo, da pač lahko ga delimo do takrat in od takrat, lahko rečemo, pač, meni je to bolj logično, ali pa, ne vem, razpravljajo ful filozofi, kdaj se začne 20. stoletje, kdaj se konča, v smislu, eni pravijo, začne se z oktobrsko revolucijo, pa se konča z razpadom Sovjetske zveze, drugi, da se začne s prvo svetovno vojno, pa se konča z Mao Tse-tungovo smrtjo in tako naprej. Meni je bolj logično, če bi postavili recimo začetek 20. stoletja z izumom radija in televizije, ovaj, z izumom radija in filma, ki bi svoj vrhunec doseglo pač nekako z videom in televizijo in pač bi se končalo nekako z upeljavo novih tehnologij. Tako da, v nekem smislu, v končni fazi lahko rečemo, da je tehnologija pač v nekem smislu sila. Ne? Tehnologije so v neknem nastajanju. Obstaja nastajanje tehnologije, ki je paralelno zgodovinom, ali natančneje, ki jo ovija po neki ničanski koncepciji. Kot pravi Deleuze, potrebno je bilo, da biologija preskoči v molekularno biologijo oziroma, da se razbito življenje zbere v genskem zapisu. Potrebno je bilo, da se razbito delo zbere in zregulira v strojih tretje generacije, kibernetičnih ter informatičnih. In katere bodo torej sile, s katerimi se bodo pomerile sile v človeku? Sile v človeku stopajo v odnos s silami zunanjosti, silami silicija, ki dobivajo prednost pred oglikovimi silami, silami genskih faktorjev, ki dobivajo prednost pred organizmom, silami agramatičnosti, ki se prebijajo pred označevalcem. Ok, videli smo, kaj je dispozitiv, kaj naj bi bil tehno-dispozitiv. Ne? V tem filmu Kubrickovem pač, kad ta opica vrže to kost, ne? Ona se na slednjem kadru, slavnem kadru, prelevi pač v vesoljsko ladjo. Ne? Kaj se je zgodilo med tim prvim orodjem našega prednika in pač nekim orodjem, ki je izstreljeno v vesolje strani drugega orodja? Ne? Kaj je tehno? Zdaj smo, sem pokazal, recimo na tem primeru motoriziranega transporta, ne, kako je človeško gibanje v nekem smislu omejeno. Ne. Po francoskem teoretiku Paul Verlioju pač je to gibanje konec 20. stoletja tudi popolnoma omejeno. Verilio v svojem tekstu Zadnje vozilo iz leta 1987 opiše takratnega posameznika kot človeka, ki je pač v svojem tele dobro, ne mrda se, če pač bo šel zven, pač bo zamudil pač informacije, na katere je priklopljen. Vendar to verili opiše, znači 87. v času upeljave pač tih tehnologij, simulacijskih naprav v vojaške parki in tudi zabavišče, v vojaškem sektoru in tudi v zabaviščnem parke. Vendar se je ta situacija s časoma premenila. Ne? Kot vemo, danes imamo mobilne naprave in to novo situacijo opiše Janez Strehovec kot mobilni kokpit. Se pravi, če recimo, kaj je mobilni kokpit? Ja, recimo, peljemo se z avtom, gledamo znake, na sedišču poleg sebe imamo laptop, nekdo nas pač gremo od točke A do točke B, ampak nas nekdo pokliče in pač potem ne stignemo do točke B, ampak do točke C. Potem nas še nekdo pokliče, pa sploh nismo prišli do točke C, ampak do točke XY. Skratka, današnji posameznik je v nekem smislu kibernetsko voden, ne? Če pa se giblje skozi fizični prostor. Kaj
kaj je to tehno, ne? Ko reče tehno, pač misli na tisto, kar je Benjamin imenoval druga tehnika. Če je pač za prvo tehniko, pač je neki paradigma bio tekoči trak, je za drugo tehniko pač paradigma recimo vesoljsko letalo brez človeške posadke. Zanimljiv je odgovor pač Dragana Živodinova, ki za leto 2045 planira prvo izstrelitev letala brez človeške posadke. To sem ga vprašao u enem intervjuu, kaj pomeni taj izraz tehno, ki se pojavi na koncu njegove predstave tri elizabetanske tragedije Vladimira Stojsavljevića. Ko pravi Živadino? Tehno razlikuje tako od grškega tehne, kot od angleškega tehnologi. Tehno je zanj emancipirana tehnologija, nekaj, kar bo postalo neodvisno od nas biološkega. Tehno je naravna emancipacija, to citiram, emancipirana entiteta, ki ima popolnoma svoje življenje. In še, tehno je evolucijski proces biološkega, da se razumemo, jaz nisam futurolog, ne govorim o tem, kaj bo, ampak o tem, kaj ima potencijal. Da sklenemo torej, z izrazom tehno merimo na potencijal zgodovinskega paketa instrumentalnih in interpretativnih ravnanj, ki jih implementirajo sodobne tehnologije, ki pa so dispozitivi per se. Vprašanje, ki ga tukaj zastavljamo, se seveda glasi, v kakšnem je smislu trenutni tehno dispozitiv aktualen, v čem je njegova novost. Ali s drugimi besedami, kako nas ta dispozitiv spreminja kot subjekte, na kakšen način postajamo drugi. Vprašanje, ki ga tukaj zastavljamo, se seveda glasi, v kakšnem je smislu trenutni tehno dispozitiv aktualen, v čem je njegova novost, ali s drugimi besedami, kako nas ta dispozitiv spreminja kot subjekte, na kakšen način postajamo drugi. Torej, ko govorimo o dispozitivi, pač dispozitiv vsak je v nekem smislu virtualen in aktualen. Virtualen v smislu, da je neki potencijal, vendar virtualno ni nič imaginarno. Kot pravi Delec, virtualno ni zoprstavljeno realnemu, pač pa zgolj aktualnemu. Virtualno posjeduje polno realnost kot virtualno. Za virtualno bi morali reči natanko tisto, kar je Prus dejal za stanje rezonance. Sorealna, ne da bi bila aktualna. Idealna, ne da bi bila abstraktna. Sosimbolna, ne da bi bila fiktivna. Virtualno bi morali definirati kot nek strog del realnega objekta. Kot da bi objekt imel svojih delov u virtualnom. Kot da bi bil vanj potopljen kot u objektivno dimenzijo. Za tehno dispozitiv tuči ni treba posebej razlagati, kaj se nahajamo u enem. Mislim da tehno dispozitiv tukaj ni treba posebej razlagam, kaj se nahajamo u enem. Tole, zdaj bom probao razložit će en konkretan tehno dispozitiv, oziroma rave dispozitiv. Dispozitiv, 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 dispozitiv.
izpozi.
To pa nikako nije ključno. Če namreč Benjamin u svojem pogosto citiranem tekstu umetnina u dobi koje je mogoće tehnično reproducirati, postavio tezo da je film kod sodobna umetnička forma ustreza daljnotežnim spremembam znavnega aparata posameznika 20. stoletja. Svi bomo tukaj upali srditi, da je prav rej zabava tiša i najbolju sreza spremembam znavnega aparata posameznika konca 20. oziroma zapotka 21. stoletja. To je namreč film, ko razpobira z elementnimi šoki industrijske moderne in omogoča prilagajanje nevarnosti v elementne atmosfere, ko razpobira revijska zabava kot post-industrijski šoki sodobne globalizirane, tehnicirane informatičke družbe. Kot pravi Simon Reynolds, rej veliki, rej teoretik. Revi resnično oblika generalke, ali aklimatizacijska stopnja za virtualno realnost. Revi prilagaja naše žične sisteme, priučaja naš državni aparat, na hitrost preoblikuje nas u smeri postupne subjektivnosti i odahtela i preuzlopla digitalna tehnologija. Vsak, ko gleda recimo na rej zabavo, kot na neko novo obliko zabave ob glasbi, pač se moti. V nekem smislu rej je instalacija, svetlobe, glasbe in drog. Samo pozivanje na droge pač ne pojasni ni česar, ker droge kot so MDMA, speed, LSD pač povsem drugačno delujejo na revu in zunaj njega. Se pravi, kaj se zgodi, ko pridemo na plesišče. Čas se pač ne meri več z ritmom človeškega, biološkim ritmom človeškega srca, 18 oziroma 90 utripov na minuto. Ne meri se več s mehaničnim ritmom urinega kazalca, ki je 60 utripov na minuto, a pač sintetičnim ritmom pametnega stroja, ki znaša od 130 do 250 utripov na minuto. Ko su mi delio po sametu vrste rezlazno. Pravi, gre za neki stereozvok, ki se širi od ozdo na doz, leve proti desni. U nekim smislu se človeški slušni organ deteritorializira. Z deteritorializacijo človeškega slušnega organa prihaja cela vrsta drugih deteritorializacij, se pravi, glasbo ne poslušamo samo z ušesi, ampak celotnim svojim telesom, potem dim, svetloba, vse to pač vpliva nekako v nekem smislu, da človeški subjekt v nekem smislu se zasuje. Ne? Ja sem se imenoval kot prvo stopnjo, nekak nikolna stopnja subjekta. Kaj pravi, recimo u eni dost neumni knjigi Transformation, The Spiritual and Religious Dimension of Global Rave Culture, ki mi je zanimljiva predvsem o tem, da je tam ful nekih izjav raverov, ne? Kaj oni pravijo, kao, citiram, ko res padeš noter u glasbo, da plešiš celo noć, na nek način izgubiš občutek za se. Izgubiš občutek, kje se nahajaš in to pomeni, to potem postane nova več. Pa tretji. Nisem več bil ta oseba z socialnimi zavezami, ta oseba s prtrago in takšnimi stvarmi. Predvidevam, da če sem kaj izgubil, je to bilo več kot občutek ega. V trenutku, v tem trenutku, res je težko to opisati, sem bil definitivno osvobojen od tega, kar ljudje imenuje ego. Pa sedmi. Osnovno je, da obstaja to občutek, hotel sem reči ločitvo od samega sebe, ampak izguba ega je tisto, kar sem se nanašal, na kar sem se nanašal poprej. Občutek, da ne obstaja ločenost med tabo in vsem ostalim. Kot da ti nisi ti, kot da nisi ta posameznik, ki je imel to stvar, ki je v zvezi to stvarjo, ki se je zgodila pred tremi leti. Saj veš, vse tiste stvari, ki prihajajo s individualizacijo. Tvoj ego, tvoji strahovi, tvoja upanja, tvoje sanje, vse te stvari, ki se identificiralo kot jaz. Zanimivo pa je, da isti intervjuci opišejo svojo tač, izkušnjo, prvo izkušnjo na prežišnju, kot mislim, da sem postal takošnje lokacije izkušnje, samo zahvaljujoč dejstvu, da sem občutil, da je esencialno življenjsko iskustvo, da imaš to izkušnjo. Pa drugi. Bilo je to, kot da sem najdel reč, ki sem je vse skozi iskal. Na treči. Bilo je za duhovno izkušnjo in res od tega dneva sem bil povsem druga oseba. Četrti. To je to, prišel sam, to je res tisto, kar sem tisto celo življenje. Torej, vprašanje je, kako je lahko isti pač posameznik na enem rej dogodku krati najde in izgubi sebe. Pač, point je, da tisto, kar na plesišču zgine, je posameznikov lastni jaz. Tisto, kar vznikne na tem mestu, pa je v suštini sam subjekt, ne? Oziroma neka ničelna stopnja subjekta. Ne? Ko se subjekt tudi v biti definira tudi pri Descartesu. Ker subjekt je prav neka jastvo, ki je očiščeno od svoje identitete. Ne? Neka ničelna stopnja subjekta. S tem, da pač na rej plesišču pač ta ničelna stopnja subjekta, jaz bi jo imenoval za res ničelna stopnja subjekta, kjer je taj subjekt v nekem smislu diametralno nasprotan tistemu Descartesovemu subjektu. Ne? Če je Descartes cogito namreč bil razdelešen, osredišče in transcendentalen, je subjekt prej dispozitiva utelešen, razsredišen in imanentni. Pri čemer je pomembno, da to utelešenje ne mislim v lastnem telesu, da je utelešen, ampak v nekem, kar bi se imenoval telo brez organov. Kaj telo brez organov, da bom razložil takoj. Se pravi. Vse je torej kartezijanski kogito svoj, mislim torej sam opisni subjekt od efektu erotika glavit in uspostavljeno neko ničelo stopno subjekta. Tehno se bi odpredni subjektiva čisti tudi vse rovne na sredine kartezijanskega kogita in uzbrkavljena da bo vrgavljena in uspostavljena da to je uspravljena ekvivalenta i onda živamo sve sredo a što slovo, da je prišel čas. Nahajamo se v času, ko zavest postaja sveta.
Ищемо свое место, обсудимо, не знаю.
srečo i neurijetne poraze. U njem se ne čuvamo, mi smo penetrirani. U njem gubimo. U njem penetriramo i smo penetrirani. U njem gubimo. Vas sam Bogu dan pardan. We stand back for the Gorgon. We are nobody. We are the Papa Papa. Velom recordada los platos y compartidos rubios montajes y no es poco la cerveza. El duro de la castilla. Quita la mujer con el centro de la estrella. No es que no está acabado. Tecnologia pomaga da stvarimo savršeno korakno zadanost. Da bi tega, ker tehnologijo prav tako vodstvenom rezervarom, nas prekujejo premeriti informacijam in nas oblikujejo. Si oblikujejo forma človek. Organizmu, označevalcu in subjektu. In to na ta način, da jih artikulira oziroma jih nemalo, artikulira oziroma jih nemalo rubiksa unočlačnost. Njegova osnovna operacija je eksperimentiranje. Ni označeval sam, nikoli ne interpretiral. Njegovo osnovno gibanje je nomadizam. Nadaljuš gibanje tudi v mestu, nikoli se ne nekaj gibati, ekipno odpotovanje je subjektivacija. Putovanje bez informacija. Kako se je prezvedeno prezvedano kako se ne izogoli? Zemsko druženje u mesi i nastupa po skupinu zelo pilot pač govori o trećem kolesu. Treće tijelo, igram bilnič. Postopimo kod izvočno barijero, začne odbivati sve tijelo. Našlo je instrument na katerega se lahko naveže. Krati smo otkrili določeno telesno tijelo kod put za sve tijelo. To je na primer prepona pri kastru in vrstu, poki pri rokeru, koža pri halsu, koža pri halsu, kolena pri džugu, glava pri metalu, leteči torbe za pogo, noge za nisko pretišče, roke za blus, kadica pri kavali parti, glasanje pri gospelu, poskakovanje za bož, leskanje pri prsti pri džesu. Tretje telo, ki pri tem nastane, je učinek pretvorba specifične tehnike z ekstatično možnostjo biološkega telesa. Tehno in bio spojka prek pojačenega zvoka. Za vsako glasbeno zvrstjo je povezano lastno tretje telo. Tretje telo ni za slobodne volje, ampak akutna metamorfoza in razširi skozi senzorični proces. Zdaj, Kresu, da postavlja haos glasbo, pa ti skupi do vsemi drugi. Vendar, to ni logično, ne? Ker če pač pogledamo za vse druge glasbene sreči, je vse neki parcijalni del telesa, recimo roka, noga, tako naprej. A haos pa je vse to, da ti koga. Koža pa ti to je telesa,
Okay, I'm going to be here.
Edo, evo na treja, pa sam je krenio, pa moramo do interneta. Fuck off, Stefan. You can put that echo, you know what? Znali smo da telo nije nastalo neka fizična danost u biološkog organizma, ampak neko razmenje sil. Neka virtualna raketa, imanentna, je naše fizične telesne. To je biće jedinu svoj. To bi mislio da Foucault razume telo drugačije. Jer pri njemu imamo telo kapira, telo učeno telo, go naprej. Vendar temu ni tako. Kako u svojem tekstu tehnologiji izredno pove da to realno fizično telo ne zanima. Citiram, dejanska zgodovina, oziroma genealogija. Ne od zgodovine zgodovinarjev razlikuje po tem, da se ne opire na nobeno stavnico. Človeku in njegovo telo ni dovolj stalno, da bi razumel druge ljudi in se v njih prepoznal. Zgodovina bo dejanska toliko, koliko bo upenjena sili kulturiteta v našo pisamo. Razdelila bo naše čustva, dramatizirala naše nagone, pomnožila naše telo in ga obrnila pred samim sistem. Tako, kaj si ti kuklo po tem, kako bo to ideologija poprostila naši telo? Ali si bo to reči, potrebno, ko sta pravila neke mesto, piše ne piše. Kako je ne tako, da v dani red stvari v tisto, kar je, upelje neko drugo, virtualno dimenzijo. Čemer volimo to virtualno razumeti na tam, ki je nekaj se pravi virtualno, isto predstavljeno realnemu, ampak zgolj aktualnemu. Problem je, da je še precizno definirala in je to nam človek. Kaj voj nad človek daj? Kako to ima mene s tehnologijo? Helej ima svoju, na koncu svoje stigio koju ima en zelo pomemben apetit, ki se imenuje vrti človeka u jednak človeku. Pravi, sam nekako pravi, povzemam. Tako ko telo je vsaka forma neka kombinacija razmerja sil. To je točno po mojem načelu. Te sile so vedno u razmerju s nekimi silami skupaj. Silami se prihajaju od skupaj. Te uzadamo za primjer sile u čoveku. Stavljena, pomena, potina, ponavljena. Tako rečimo da takvi sile su nas uvoljuju. Prikonale. Kaj reči sile? Potencijale, kamere, a sve je prikonu do ljudske informacije. Prva je reči, da su ljudske informacije. Sve bi se ovdjela, kako je da znamo što je. Thank you. ki ga je pisal, imenoval Franz Zelec.